Форум Білорусь. Гутарки з експертами.
Вітаю у студії Віталь Зиблюк. І сьогодні ми обмірковуємо вибори у місцеві совєти з журналістом Павлюком Биковським і політологом Андреєм Казакевичем. Я передаю слово Дмитру Лукашуку.
Старшиня Центру виборкама Лідія Ярмошина ось зауважила, що виборщики у принципі не зауважають кандидата у депутати і самі рідко приходять на зустрічу. Чи справді так? От як ви аналізуєте, от як ви глядите, цікавість до виборів є чи нема? Павлюк.
Ну, окрім цікавості до виборів, є ще такі дані Центру Баркама про кількість заявок, скільки подавали кандидати на зустрічі. І треба зазначити, що підгляджу лічби, фактично тільки 17% зареєстрованих кандидатів у депутати подавали заявки на проведення зустрічей. І 26% просили дозволу, каб їм предоставили помешкання, каб зустрітися з виборщиками. Гэта вельмі мало. Причому, калі паглядзець па разрезі регіонаў, то бачна, што 70% усіх заявак на мітынгі, так мовіць, ці пікеты падаваліся ў Мінску. За межамі Мінска, так мовіць, палітычнае жыццё ўже не такое актыўнае, і кандидаты у депутаты не вельми цікавятся выборщиками, ну и, отповедно, выборщики не вельми цікавятся кандидатами.
Андрей, все ж таки, кто ким больше не цікавится, выборщики кандидатами, ці кандидаты, я не ведаю, выборщиками, ці выборами самими?
Ну, думаю, что в принципе, конечно, зараз белорусское громадство не цікавится выборами, особливо мясцовыми, да, потому что зрозуміло, что, по-перше, мясцовые советы шмат что могут вырашать, на нечто уплывать, по-другое, все-таки основный настрой, напевно, такая полная апатия. Люди не верят в то, что праз некие выборщие кампании может нечто измениться, не існує, разумеется, такое, что есть некая альтернатива, якая вот, ну, може нешта вот змяніць, ну, там, да лепшага. А плюс, ну, все-таки люты месяц, далёка не самы спрыяльны для актыўных палітычных кампаній. Всё гэта разам прывадзе да таго, што цікавасць насельніцтва, да, гэта выбарчай кампаніі сапраўды нізкая, ну, па ўсім магчымым і дадзеным, якія вот былі агучаны Павлюком і па проста адчуванням тых людзей, які ўдзельнічаюць у гэтых выбарах, тыя, які назіраюць за выбарамі.
Увага СМІ до гэтых выбораў, яна нейким чином ратуе ситуацию з этой нецікавостью до выборов, ці не?
Я думаю, что не ратуе принципово, кардинально. Конечно, она повышает цікавість, особливо сярод певних кол громадства, тих, кого можемо лічити таких політизованих людьми, хто цікавиться громадським життям, в принципі, так? Але, ну, звісно, істотно, скажімо так, кардинально, все-таки сродки масової інформації, мені подається, гэту кампанію не витягують, ну, і не можуть витягнути, тому що, ну, є своя логіка у кожного медіа, я не можу писати виключно там про теми, які не цікавлять більшості, для більшості аудиторії. І, але от те, що СМІ не цікавыя для, напрыклад, праўладных кандыдатаў і гэтак далей, я думаю, это працяг таго, што, в прынцыпе, ну, яны ведаюць, што не папулярнасць у медыях і нават не далёка не заўсёды папулярнасць у сваёй акрузе у выніку вырашае тое, хто атрымае мандат, таму асаблівай матывацыі просто ўдзельнічаць там няма.
Выбарчыкі не заўважаюць выбары. І што рабіць? От як? Ці, ну, нічога не трэба рабіць?
Тут залежыць ад таго, хто хоча перамену, ці ніхто не хоча перамену. Калі казаць пра выбарчыкаў, то от я просто ведаю людзей у некалькіх акругах у Мінску, якія, дзякуючы выбарам, асфальтуюць двор, бо яны скардзяцца кандыдату, якога лічаць незалежным ці апазіцыйным, той пачынае скардзіцца таму, каб выбіць козырь з рук, вырашаюць гэтую праблему, каб ён нідзе не казаў, што гэта праблема ёсць. У выніку двор заасфальтаваны, ну, все добра, ну, ёсць эфектыўнасць аднаго боку працы апазіцыйнага кандыдата, але, ну, не абавязковаму рабіцца депутатам. Але у выніку гаворка ідзе пра камунальныя праблемы, а не пра праблемы рынкавых пераўтварэнняў, там, дэмакратызацыі, там, выбары. І гэта для самакіравання таго ж самага. Хаця, дарэчы, у праграме нават кандидату з Компартії Білорусі є про місцеве самокерування, то, що його треба розвивати.
Андрей, якая все ж таки, ці існує, може бути, небезпека от у самім гэтым факті, що людям не цікаві вибори?
Ну, звісно, гэта небезпека, яку навіть, я думаю, і влади розуміють, тому що чим більше така апатія, тим менше легітимності у виніку влади. Гэта по-перше. По-друге, калі нема зворотної сувізі ад насельніцтва, гэта знову ж повелічує ризики нейкіх і сацыяльных выбухаў, а гэта і не дазваляе эфектыўна кіраваць, таму што ўсё-такі заўсёды трэба мець нейкую сувязь вот, з насельніцтвам, разумець, што ёсць нейкія праблемы, таму што некаторыя праблемы можна вырашаць нават без укладання нейкіх сур'ёзных рэсурсаў там, да, ці перамеркавання нейкіх інтарэсаў улады і гэтак далей. Таму, канешне, пасіўнасць і неўдзел людзей у выбарчых кампаніях, нават калі мы кажам пра мясцовыя выбары, гэта праблема. Гэта праблема, у прынцыпе, для грамадства, гэта і праблема для улады.
Па словах Ярмошынай, выбарчыкі, у прынцыпе, не заўважаюць кандыдатаў. Спадар Андрэй, да раней крыху казалі, вот тая ж самая Ярмошына выказвала чаканні, што прыйдзе 10-60% людзей прагаласаваць. Калі ўжо нават Ярмошына кажа пра такую вот нецікавасць і неяскравасць тых выбараў, то што, можа быць, яўка яшчэ ніжэйшая?
Ну, можа быць, натуральным. Дакладна сказаць можна толькі, калі правесці адпаведныя даследаванні сацыялагічна, на жаль, такіх дадзеных мы не маем, прынамсі ў адкрытым доступе. Таму можна толькі спекуляваць на гэты конт, але я думаю, што, канешна, для вялікіх гарадоў удзел больш за 50% будзе сумнеўны. Ну, хаця зноў скажу, што гэта чыста такія вот адчуванні, ніякіх такіх сур'ёзных дадзеных мы на гэты конт не маем.
У той же час назіральнікі і ўвогуле палітолагі выказваюць такую небяспеку, што нізкая яўка стане нагодай для такога парушэння, як накручванне яўкі. Паўлюк, наколькі вот на ваш погляд гэта магчыма ўвогуле і ці патрэбна гэта і ўвогуле ці парушэнне гэта?
Ну, безумоўна, гэта парушэнне, калі гэта ёсць. Іншае пытанне, што даволі складана гэта ўсё злавіць за руку, бо ёсць цэлы амаль тыдзень датэрміновага галасавання, назіральнікі не могуць закрыць усе акругі, у нас вельмі шмат на мясцовых выбарах, і ёсць проста пэўныя акругі, дзе ідуць, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты, і там ёсць група падтрымкі, якая арганізавала ў межах кааліцыі права выбара назіранні, і там больш-менш нешта будзе зразумела. Але разам з тым я не ўпэўнены, што ўсё можна злавіць за руку.
Андрэй, ваша меркаванне, от мы казалі пра тое, што ў прынцыпе выбаршчыкі сапраўды мала цікавяцца гэтымі выбарамі, яны мала цікавыя, тым больш, што это мясцовыя выбары. Аргументы вашы мы ўжо пачулі. Кандыдаты, от іх якое стаўленне? Сапраўды яны таксама мала цікавяцца самім працэсам выбарчым, неяк быць не асабліва хвалююцца за вынік. У чым прычына, калі яна ёсць такая нізкая цікавасць кандыдатаў?
Ну, па-першае, шмат што залежыць ад узроўня, таму што не сакрэт, што, напрыклад, там на ўзроўні сельскіх саветаў ці раённых саветаў проста зацвярджаюцца спісы, самі кандыдаты не едуць ніякіх кампаній, за іх там галасуюць, не галасуюць, але в выніку яны гэты мандаты атрымліваюць. Ну, было ў вялікіх гарадах, асабліва ў Мінску. Напэўна, сітуацыя крыху большая і матывацыя кандыдату крыху большая. Ну, але тым не менш, зноў жа, тыя, хто ўдзельнічаюць, па-першае, разумеюць, што атрымаюць яны ад гэтага мандата не так і шмат, адрозненне ад парламенцкага мандата, дзе там все-такі і статус, і зарплата, прынамсі, там, да, і гэтак далей, да. Ну, в мясцовым савеце гэтага ўсяго няма. Плюс магчымасць уплываць на нешта. Магчымасці то ёсць, але не такія значныя, каб ўжо за гэта там проста класціся там, да. І плюс зноў жа людзі разумеюць, ўжо як бы апошні такі аргумент, напэўна, які найбольш істотны, што всё-такі больш-менш вядома хто. Да, ці прынамсі хто вырашае не рэальная папулярнасць, а нейкія іншыя расклады, да, ўнутры існуючай дзяржаўнай сістэмы. Таму гэта яшчэ дадатковы фактар, вот, які збівае нейкую матывацыю для актыўнай кампаніі. Я думаю, ўсё гэта ў сукупнасці, в прынцыпе, прыводзіць да таго, што самі кандыдаты нават не зацікаўлены, точна зацікаўлены, яны не маюць матываў асабліва весці такую нейкую яркую вялікую кампанію.
І прынамсі Ярмошына казала пра безальтэрнатыўныя акругі нават на ўзроўні абласных саветаў у Гродніцкай вобласці і гэтак далей. Ну, калі нават на такім узроўні няма альтэрнатывы, то навошта весці кампанію?
А калі там пра ніжэйшы ўзровень, то там тым больш ўсё гэта прасцей вырашаецца.
Ну да, наколькі я там памятаю, там на звыш дзясятка тысяч безальтэрнатыўных акруг увогуле на гэтых выбарах, такая безумоўна, чаго змагацца, калі ты адзін і как бы, ну, што рабіць?
Не, ну калі б была іншая такая сітуацыя казачная, калі б у нас была моцная апазіцыя, у якая мела бы падтрымку людзей і калі нават яе кандыдатаў не зарэгістравалі, тады бы можна было з гэтага рабіць, ну, нешта. Можна было бы рабіць і кампанію байкота, можна было б рабіць нешта іншае, але у нас сітуацыя даволі працяглага існавання кіраўнага рэжыма Лукашэнкі ўжо колькі там 23 гады, і за гэты час апазіцыя маргіналізаваная і падчас рэпрэсіяў яна, ну, згубіла шмат рэсурсаў, не толькі чалавечыя рэсурсы, не толькі фінансавыя рэсурсы, але проста і цікавасць да ўсяго гэтага працэса зменшылася моцна. Таму ёй складана ў гэтай сітуацыі змагацца за грамадскую думку таксама.
Не плацяць за гэтую працу нічога, ну то асабліва чаго імкнуцца туды, дзе з чаго нічога не атрымаеш. Пакінем пакуль што без увагі вот гэты аргумент, што збольшага калі б зарплаты ў дэпутатаў мясцовых былі там по 500 ці там іншая лічба, ну такая прыемная, скажам так, барацьба была больш актыўная ці не, ваша меркаванне?
Ну, я думаю, что принамсі внутри, сам, так скажем, вот про владное поле, докладно было бы больше за гэта боротьба, хотя я думаю, что это был бы помылковый крок.
Калі параўнаць с минулыми, скажем, мясцовыми выборами, ситуация сёлета горшая, ці там лепшая, ці такая самая?
Она прикладно подобная. Я вот зараз головы не назову лишь бы не хочу хлусить, але лишь бы фактично ничем не адрозніваецца. Там...
Казать, что нечто трагично змянілася, что там старшыня центра выборкама можа... там, ну, як кажуть, рвать на собі волосы, що от що ж зробилося, цікавість раптом пропала, такого нельзя сказати.
Такого фактора я не бачу. Я думаю, що тут хоча й інше, місцеві вибори быццам бы пачынаюць цыкл электаральных кампаній, але і нават ад дэпутатаў мясцовых саветаў будзе залежыць, хто будзе назіраць на парламенцкіх прэзідэнцкіх выбарах, сябрамі камісій і гэтак далей. Пра гэта, дарэчы, выказваўся ў Фейсбуку Зімовскі, які крышачку троліў кандыдатаў дэпутаты Люда Дабратвора. Але з другога боку, усё роўна гэты ўзровень выбараў у нас праходзіць пад пэўным такім вось адміністрацыйным кіраваннем, і не так шмат залежыць у выніку ад ахвот поуплываць на працэс.
Я б сказаў, што гэты выбары все-таки яшчэ менш заўважна, менш актыўныя, чым былі папярэднія. Перш за ўсё за таго, што і апазіцыя зараз у горшым стане, да, і фінансавым, і арганізацыйным знаходзіцца. І сам гэты стан грамадства, такі вот апатычны ці апалітычны, ён все-таки больш выразна зараз выявляецца, чым гэта было ў мінулую кампанію.
Гэта ўсё каштуе 20 з нечым мільёнаў долараў. Ці варта яно таго, калі цікавасці няма ніадкуль, ні з аднаго боку?
Гэта ўсё ж такі варта. Я бы не падказваў кіроўнаму рэжыму адмаўляцца ад выбараў і праходзіць у нейкую іншую стадыю палітычнай сістэмы.
Форум Беларусь.